حضرت نوح تو بہو نسلاں بعد جلے ساری دنیا اکی زبان بولنی سی، کچھ لوکاں عرب ملکاں نے ایک میدان وچ رہنا شروع کیتا۔ پھر انہاں ایک دوے کی آخیا، چلو اساں شہر تے مینار بنا تے اپنی مشہوری کراں، اس طرح اساں ساری دنیا پر کھلرن نہ لگے۔ اس طرح انہاں خدا نا حکم نہیں منیا کہ باہر جاؤ تے دنیا کی پرو، نالے جڑا مینار وہ بنانا چاہنے سن وہ دیں چنے تے تاریاں نی عبادت واسطے سا۔ لوکاں خدا نے عبادت چھوڑی تے اس نیاں بنائیاں ہوئیاں چیزاں نی عبادت چنی کندی۔ جڑے شہر تے مینار وہ بنانے پے سن، خدا انہاں کی تکیا، اس آخیا تکو اے لوگ اکے ذات نے تے اے اک زبان بولنے، اس واسطے اے جو کچھ کرنا چاہنے کری سکنے۔ چلو میں انہاں دی زباناں کی رلائی ملائی چھوڑا تاکہ وہ ایک دوے کی زبان نہ سمجھی سکن۔ اس واسطے خدا انہاں دی زباناں کی رلائی ملائی چھوڑیا تے اس شہر کا نام بابل پی گیا، مطلب گڑھ مڈ۔ پھر لوگ شہر بنانے تو رکی گئے تو خدا انہاں کی ساری دنیا پر کھلیاری چھوڑیا۔